Дүрт ялҡау һәм аушы. Ҡараҡалпаҡ халыҡ әкиәте. Алсу Ғайнуллина уҡый. Әмүдәрия йылғасы буйында дүрт ялҡау йәшәгән, ди. Юртларынан да чыҡмайша, көннәр буйы кейез иҙәндә аунап, эшсез яталар икән былар. Шулай бер көнне дүрт ялҡау урманға барырға уйлағандар. Бираз йөрөгәс, тамаҡ ялғырға дип ағаш төбөнә ултырғандар. Жиргә ашъяулык җәйеп, аның өстенә арпа килшәсе белән бер кувшин әче сөт чыгарып куйганнар. Шунда берсе: "Сөт бик аз бит. Су кушмасак, дүртебезгә дә җитмәс. Килшә дә бик каты, булай гына ашап булмас. Берәрегез суга барып килегез" дигән ул иптәшләренә карап. Моңа ҡаршы йәш ялҡау: "Үзең уйлап таптың, үзең бар" дигән. "Ул барсын, ул күп ашы" дип, өченше ялҡау дүртенше ялҡауны терткәли башлаған. "Рәхәт булса, үзең бар" дип, бырылып уҡ ятҡан дүртенше ялҡау исе дә китмеше. Шулай ҡышҡырыша-ҡышҡырыша арып бөткәннәр булар. Ә йәнәшәдә генә агып ятучы Әмүдәрияға суға төшүче булмаған. Әйдәгез былай килешәбез: кем дә кем беренче булып сүз башлый, суға шул бара дигән иң ҡарт ялҡау. Бу фикер белән барысы да килешкәннәр. Ауыз ашарға ҡурҡып, тын ғына утыра, ди былар. Шул шаҡ йәнәшәдән эт йәрткән овшы үтеп бара икән. "Саумысыз, туғаннар" дип сәләм биргән ул. Моңа жауап бирүше булмаған: "Нигә дәшмисез?" "Таптым." Тегеләр һаман ауыз ашып сүз әйтмиләр. Аушы боларның яннарына килеп утырған: "Һамандан дәшкән кеше юк" ди. Аушы ұзақ уйлап тормаған, көлшә белән сөтне сыптыра башлаған. Ә дүрт ялҡау һаман бер сүздә дәшми икән. Ашап бетергәш, аушы рәхмәт әйткән дә ары киткән. Эт килшә валшыкларын ялмап калган. Шул шақ ялҡауларының иң яше түзмәгән, ҡышҡырып ебәргән: "Кит мыннан!" Ҡалған эш ялҡау шуны ғына көткәндәй сине-сине дәррәү аваз салғаннар: "Суға син барасың!" Әммә табында инде әше сөт тә, кілшә дә юк, суға баруның да кирәге ҡалмаған икән.